Early on in my service as a young missionary.
Neu ilo i ka mataanga ko ngau fa 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 kau yo kwai mo pa kwai. Ko ta ha nga hi me ma hu inga ke te kinau tol na fe ilo la ke sia so si so krai so ka ma no ne nga ha ki muini. Ko e ta to ka teri ne ke family. Ko hono mo oni na mana ko e kau fa no ngo ma ma to ato ke mo oni. Talu hono fa fo ki mai o le re yo si so krai si. E toka aterine e lawa ke whakataha e whaamiri o taingata. Ko e konga mahu inga e te fito i moone o e whaamiri taingata i e palani lahi o tamai, he mani maene whanau. O kumaka tuunga e palani ko ia i e mahino o kia i hotau whaamiri whakalangi mo hotau whaamiri whakamamani. O kua koe ki tau tolu e paula ko e tamai he mani a e tamai a hotau ngahi laumarie. Ke nau kumi ki he eiki pe nau mauia. He oku tau mo ui, mo ngā ue ue, mo no nofpe. He kohono hako a ki tau tolu. Ko e tau hoko ko e whānau e tamai he mani ofa, ko ha tefto i mo onia o yongong lele o sisu kalaisi, na e tau whānau o kunau tala hono mo oni e nau hiwa e palai meri, ko e whānau au ai o tua. O ku mumanatu i hono whakarea, whanau awai o tua kone whekau mai, ke uha uke mamani moiongo mātua, taki au ewa moau, ke u ilo ai hala, ako iau, ke u whainele, ke nofo moia iha aho. I he tau ilo i oku ai ho tau whamiri whakarangi, o toko nia ke mahina ke te ki tau tola e natula ta e ngata ho tau whamiri whakai mamani. O kua koi mai he toka anterine mo ngahi whakawa, koi uho o whakatutu o he wani ai whamiri. Pea koi feo he whakai nga aia oku ia te ki tau tolu i he ni, e ia te ki tau tolu ia i ai, ka e whakataha ia mo e naunau ta e ngata. O kumahino au pito ai mahino mo e natula ta ngata o e whaamiri ke he ilo lo loto e palani o e tamai he wani ma ene whanau. He o ku loto ai whiri ke nau whai, ke ne whai o skia verenga ke whaka auha e palani o e tamai he wani. I he ene whainga ke kuna e palani ai o tua, o ku ne hofia e whaamiri o to e lahiang e hataimi ki mua. Ko e ni ihi o e ngahi mahafu malohiang e o ku ne hofia ki, ko e si o kita, manu manu mo e pono kalafi. Ke tau fie fia ta, o taengata, oku ikai au pito ko e tahaia e ngahi tau mua a setane. Oku ino, ne ilo i ko e fōunga ke mamahia e tangata mo e fefine o hange ko ia, ko hono whakamasiwa e ne fetutak wha whaamiri aia e lava ke taengata. Ko e uhi ko e mahino ki a setane ko e fie fia mo oni e mo uini, pea mo e nofo taengata, oku mauia i e whaamiri, o kune whai ai ai mea katoa i hono mālohi ke whakaauha ia. O kui e palofita ko alama ai palani o tua ma ene whanau, ko e palani lahi oi fiefia. Ko whai mai e pareseteni ki kau pareseteni uraki, mo e kolo, mo e kau apo se tolo e tokong fulu māua, ai au tau pupu i ko e kau palofita, kau tangata kikite, mo e kau tangata mau whakaha, ai fare i fakalau mari e ko en fekau aki mo tau fie fie mo mo tangata ko family ko tutu nia e o tua pe aku mahu inga e mari e tangata mo fie fine ke ene palan tangata o ku mau he fa nau hata tonu ke fa nau ki nau tolu e ngai ai no fo mari pe ke o hia ke ki nau tolu e ma tu o ku na tau to tonu e ngai fo ka wa e mari ko fie fie e no fo family e to ke au sia e taim ko fa wa e family e ngai ko naki ai e ko si su karaisi. Ko fie fie ko e nina e rea ki ai ala mā, mo e kau presidensi ura ki mo e kolo, mo e kau apostolo e tokongo fulu mā ua ki mua. E mā uia i api mo e whamiri. E tupulaki o ka pau te tau whakamāto ato ke whakotu uha whamiri o ka whakate fito i a kalaisi. Ne wako mo sista meinis. Ha ngāhi te fito i mo oni mā uinga i he makamata ko ia ke whakotu uha api o ka whakate fito i a kalaisi i he kamata anga o e manofo mari. Ne kamata ake e mamuimui ke whareia ka utake ho tau siasi. Nā matana ke whakataha mai e mawhana ua whakahoko whakaui ka e whea whakafamiri. Lotu moe ako whakaaho. Nā ikai whaingofua mau pē eni. Ka nā e whaiwhai, pē ahoko e ngāi whakataha whakafamiri eni ko e tuku whakaholo mahu inga. Ne ma ilo e ikai manatu i he mawhana ue le son kotoa e whea whakafamiri. Ka te nau manatu i nā nau whakahoko ia. Ne mai lo he ikai ke nau manatu e ngahi rea pau e folofola pe lotu he osi ai aho. Ka te nau manatu I na nau lau folofola pe nai fai e mau lotu. E ka inga o kia I hamalohi, mo hamalu I lahi ma atau tolu mo e tau whanau, I he tau whakotu hangahi tuku whakaholo whakasesti are I api. Oktoton e tau wako, mo moui a ke tefto I mooni a ngongorere I o sisu kalaisi I ho tau api, ke tau whau hafeitu u ke afio ai e lau maarie. I he tau whakotu a tu whakaholo whakasesti are ko e ni I ho tau api, te tau lawai ke ikna I ngahi me aloi o mamani, pe tau wako ke whakamuamua a si I fie mau a ni I ke he. Ko e whatongia ia o e maungo mātua mo e whanau, ke whakotu ha api o whatefitu ia kalaisi. O whakatongia a ke he mātua hanoa ko e whanau I he ofa mo e maoni oni. E ke I ke he mātua e ao, I he ao o eiki a whaunga na nau whakahoko a ke honau whatongia top tapu. O kua ko e he mātua e nau whanau a ke aerea mo e sipinga lerei. O kutala e mau ko e ti eko na e whau e sisi mila a hono mahu inga mātua I hono taki e nau whanau lerei. Ne pehe e sisu ke e ne tāno whātātā, ko e sipi na he I kai ko e lami, ko ha sipi kua lahi he ne he me he toko hiwanga fulumahiwa. Ko e ha ha tau kau kumia e sipi, pe a lotua moona e amanaki, o ku whakatū tāma ki ke whela ke sipi, he te ne taki e he o he ai whangalami. E mui mui e whangalami he whangasipi, ki hawheitu upe te nau alu ki ai. Ka whehala ke sipi, I kai fuoloa kua whehala ki moi whangalami. Ko ia e kore whakamātoa to ki he whangasipi, ofa mai a I he whangalami oi ahoni, he ka hea e tau whangasipi, ko e more lahi e hoko ai. Whaka ofa e ka koe whangalami. O whakaha mai e iki ki ate ki tau tolu I he toka ateri ne mo ngai whakawa, ai nunu ai hoko ki he mātua o take e nau whanau he me o he me he hala. Peko taha, ka pau o kuma o ha whanau e hango mātua ai saione, ai au kui kai te nau wako e a ki nau tolu ke nau ilo e toka ateri no e whakatomala. Tui ki he kalaisi ko o alo o tua mo oi, pea mo e papitaiso mo Fuaka e lau maari e mana o nehi fuaka ni ma e ihe ulu e mātua ai angahara. O whainga ta a ke whakamatala e hono mahu inga o e mātua e hono ako e a tuku whaol whakase te are. Whareksi are ki he nau whanau I he rea mo e sipinga. O kia I fōka mo e whatongia mahu inga o e whanau I hono whakotu o api o whakate fito e a kalaisi. Ko e tāna no 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 eni ne whai ki muini e uiri ko hono mokopuna ta uwaru whika uaki mo e tefto I mo onini. O kua manako ke heka hōsi mo e lafo maia mo e tamai. O ku whi whakataha e tu o niafo ke he kehe I ha maia ke mālohe. Ka pau ko tu o niafo pe e taha I ha maia e I kai lawa e ngā ue o whakaonga I a ki ai. Ka koe uhi koe lahi o tu o niafo o ku nao ngā ue whakataha o ku lawa ke tau whakaonga I a e ngā whaonga ke he kehe pe a mālohi a. O ku lawa ki hange ai ngāhi whaamiri koha maia. Ka pau koe toko taha pē o ngā ue mālohi mo whai e mea o tonu, he ikai ke mālohi whaamiri o hange koha ngā ue whakataha e toko taha kotoa pē ke nao whetokoni aki. O kou ilo, o kou tokoni ke hoku whaamiri he ku whai e mea to tonu. I e kua ngarere ke hoku tō whiwhine ko Isabella o ku mawhie whia whakataha pa mo e maango mātoa. Ka whemo e kina e ku wha e te utokoni ke ai a ke tonga e hoku ki te hina ko sioi. O kou tokoni ki hoku whaamiri a ke tauhi ke maa hoku loki mo tokoni fie fia I he mea katoa pē. Ko au ko e lai taha e whanau, pe o mahu inga ke uhoko ko hasipi inga rere. Te uwheinga a ke hoku rere I taha ke whiri a mea totonu pe a mui mui e ngai whekau. O kou ilo e lawa e whanau o tokoni ke maalo he whaamiri o hangeha maia. I he taimi o ngāwe o sikia verenga mo rere au pito a I e whaamiri e fie fia mo maalo he whaamiri ko ia. I he taimi o kupure ia I he mātua e whamiri he ofa mo e māo noni pe a ko e ki he whānau e ongongo lereo si sukalaisi a ke aerea mo e sipinga lerei pe a ofa mo poupou ke he mātua a ke na uako mo mou I a ke tefto I mo onu kua ko iange ko e ola ko e fokotu ha api o ku te fito ia kalais. E ka inga, i he taukau ke si asio si su kalais e kau mano ne ngai aho ki muini o ku mahino pe tau tui ke natula ta ngata o e family. O ku totonu ke tataki e mahino moi tui ko e ni.
This understanding and belief should inspire us to do everything
fai o skia verenga ke fokotu ha api o fakate fito ia kalais o go framonia tu i tau feinga ko ia ke fai eni e to e kakato ange e tau mo ui aki ai ofa mo nga we tokoni na fakaha o fakafo i he mo ui mo fakarele au tau faka mo ui ko Jesu kalaisi pe e tupu me ai ai lawa ke tau ngo o ku tau i he mani pe imamani. E huafa o si su kanaisi. Amen.